Қойшы қаһарман, баяғы өткен заманда қайырымсыз деген қан өмір сүріпті. Ол өте мейірімсіз болыпты. Көрші елдерге соғыс ашып, басып алып, бейбіт халықты жылата деген. Қатыгез қаннан әбден қорлық көрген жұрттың көз жасы көлге айналыпты. Күндердің бір күнінде қан әдетінше бір елді басып алуға жорыққа кетеді. Қанның шексіз жақсы көретін бір қызы бар екен. Қыздың сұлу болғаны сонша қараған жан көзін тайдыра алмапты. Оның көздері қарақаттай мөлдір, екі беті алмадай, ал еріндері таңғы шық қонған шиедей қызыл болыпты. Қан қызын 40 уәзірге тапсырады. Мен жорыққа кеткенде қызыма біреу қолын тигізсе, 40-ыңды да жазалаймын дейді. Сөйтіп, қайырымсыз хан соғысқа аттанып кетеді. Осы уақытты пайдаланып, бір айлакер жалмауыз кемпір қанның қызы Айгерімді ұрлап әкетеді. Сандарын соғып, 40 уәзір қалады. Қан жорықтан оралғанда, қызының жоқтығын естіп, ах, ұрады. Кім де кім менің қызымды тауып әкелсе, қалағанын беремін, деп жар салады. Жарлық бүкіл жұртқа тарайды, бірақ ешкім қызды таба алмайды. Елдің ішінде бір ешкі баққан домбырашы қаһарман деген тапқыр да ақылды бала бар екен. Қайырымсыз қан 40 күн бүк түсіп, ешкіммен тілдеспей жатып алады. Қызынан ешбір хабар болмаған соң, ашуын халқынан алып жазалай бастайды. Сонда қаһарман қанға барып, «Дат тақсыр, маған 3 күн мұрсат беріңіз. Жазықсыз халқыңызды жазаламаңыз. Осы шартымды орындасаңыз, қызыңызды тауып әкелемін», депті. Қан оған келседі. Бала домбырасын алып жолға шығады. Қарны әбден ашып, жалаң аяқ табанын тас тілген қаһарман домбыраға қосылып, зар мұңын төгеді. Әнді естіген бір қарлығаш қойшының жанына ұшып келіп, «Сен іздеген Айгерім алынбас таудың артында, көз жетпес деген шыңырауда тұтқында отыр. Ол жалмауыз кемпірдің қолында. Оны жеңу үшін өлмес су бұлағынан су ішіп, күш жинауын керек», дейді. Қойшы өлмес судан су ішіп қанған соң, бұлшық еті бұл тиіп, батыр болып шыға келеді. Ол бір қара тасты уысына алып қысқанда үгітіп жібереді. Осы жерде қарлығаш жалмауыз кемпірдің тағы бір сырын айтып береді. Жалмауыз кемпірдің барлық күші тырнағында. Сол тырнағын шауып алсаң, ол әлсіреп қалады. Қаһарман алынбас тауына да жетеді. Одан асып, көз жетпес шыңырауына да түседі. Таң тас қараңғы шыңырауды жалмауыз кемпірдің мысықша жанған көздері жарық қылып тұр екен. Оның артында Айгерім ұйықтап жатыр. Жалмауыз кемпір қаһарманды көре салып оған ұмтылады. Екеуі алыса кетеді. Бір күн, бір түн дамылсыз алысып, бірін бірі жеңе алмайды. Екеуі әбден әлсірейді. Сол сәтте қаһарманның есіне қарлығаштың айтқан сөздері түседі. Дереу соңғы күшін жинап, бар пәрменімен қылышты жалмауыз кемпірдің қолына қарай сермейді. Оның сояудай-сояудай тырнақтарын әп сәтте алмас қылышпен шауып түсіреді. Сол ақ екен әлі кеткен жалмауыз кемпір сылқ етіп құлап түседі. Бірақ шыңыраудың іші қап-қара болып түк көрінбей қалады. Қаһарман жер сипалап жүріп Айгерімді оятады. Оның айдай жүзіне нұр сәуле шашырап, шыңырау іші қайтадан жап-жарық болады. Айдай сұлуды көрген қаһарман оған ғашық болып қалады. Өзін құтқарған ер жүрек бала батырға Айгерім де бас иеді. Екеуі қуанышпен еліне қайтады. қызының аман оралғанын көрген қайырымсыз хан есі қалмай қуанады. Бүкіл халықты жинап, «Не тілейсің? Мен сөзімде тұрып, айтқаныңның бәрін орындаймын», дейді. Сонда қаһарман, «Сұрайтыным Айгерім, тілейтінім жазықсыз кез келген адамға қылыш көтермейсіз», депті. Хан сөзінде тұрыпты. Айгерімді қаһарманға қосып, сол күннен бастап тыныш жатқан елге соғыс ашып, бейбіт халықты жылатқанын қойыпты.